Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε εδώ στο δεύτερο Race Podcast της χρονιάς. Εδώ είναι ουσιαστικά μια εκπομπή στην οποία θα συνδυάσουμε δύο Grand Prix, Grand Prix Κίνας και Grand Prix Bahrain. Δημήτρης Μπίζα στο μικρόφωνο, Δημήτρης Βούρτας μαζί μου. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Θα μιλήσουμε για πολλά ζητήματα. Αρχικά θα μιλήσουμε για τις δύο μεγάλες ομάδες και το πώς εμφανίστηκαν στον δεύτερο και τον τρίτο αγώνα της σεζόν. Θα μιλήσουμε για το ταξίδι του Δημήτρη στην Κίνα και την πρώτη μας ανταπόκριση μετά τη διαπίστευση από την FIA. Θα μιλήσουμε για την είδηση που μας συγκλώνησε ουσιαστικά πριν τον Μπαχρέιν και κατά τη διάρκεια αυτού συζητήθηκε πάρα πολύ. Το γεγονός ότι ο Αλόνσο θα χάσει το Grand Prix του Μονακό για να τρέξει στο Indianapolis 500. Έχουμε αρκετά θέματα να αναλύσουμε στην δεύτερη μας αυτή εκπομπή. Νομίζω το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε με την απόδοση των δύο μεγάλων. Αρχικά στην Κίνα, εκεί όπου ο Lewis Hamilton πήρε την πρώτη του φετινή νίκη και με την δεύτερη θέση του Vettel ισοβάθμισαν στην κατάταξη και μας έδειξαν ότι αυτό που είδαμε στην Αυστραλία δεν ήταν απλά κάτι τυχαίο και ένα πυροτέχνημα, ότι αυτοί οι δύο όντως θα είναι οι διεκδικητές του τίτλου φέτος, αν μείνουν έτσι τα πράγματα. Αυτό που ρωτάει πάρα πολύ κόσμος γενικά, έχουμε και ερωτήσεις δικές σας φυσικά, τις οποίες θα αναφέρουμε στη ροή της εκπομπής, αλλά αυτό που ρωτάει γενικά ο κόσμος και αυτό που βλέπουμε να συζητιέται πάρα πολύ και αυτό που είδαμε κυρίως να συζητείται μετά την Κίνα, είναι αν θα βλέπουμε συνεχώς μια κατάσταση όπου η πίστα θα παίζει ρόλο και όπου βολεύεται το μονοθέσιο της μίας της άλλης ομάδας, θα βλέπουμε και τις αντίστοιχες εμφανίσεις.
Εγώ πιστεύω ότι μέχρι να έχουμε το πρώτο μεγάλο μπαμ στην εξέλιξη κάποια από τα δύο μονοθέσια, γιατί κάποια από τα δύο μονοθέσια θα πάρει ένα προβάδισμα, πιστεύω, είτε στη Βαρκελόνη είτε στον Καναδά. Μέχρι τώρα θα έχουμε αυτό το μοτίβο. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε πίστας, θα έχουμε και μια άλλη ομάδα, η Mercedes και η Ferrari, να πρωταγωνιστεί. Στην Κίνα ήταν και λόγω θερμοκρασιών και λόγω χαρακτηριστικών της πίστας, ήταν πιο κοντά στο απόλυτο η Mercedes. Αντίθετα, στο Μπαχρέιν η Ferrari έδειξε να έχει την περιοχή όσον αφορά τις συνθήκες της πίστας και ο αγώνας. Εκμεταλλεύτηκε μάλλον ότι η Mercedes είχε πρόβλημα στο ξεκίνημα του αγώνα, ειδικά ο Bottas. Και ο Vettel μπόρεσε να πάρει τη δεύτερη νίκη. Νομίζω ότι οι διαφορές είναι ελάχιστες, αν υπάρχουν όντως διαφορές. Και οι δύο έχουν προβλήματα, και οι δύο έχουν δυνατά σημεία. Μέχρι στιγμής αυτό που έχει κάνει η διαφορά είναι η απόδοση των οδηγών. Ο Vettel ήταν καλύτερος στην Αυστραλία και στον Μπαχρέιν, ο Hamilton ήταν καλύτερος, πολύ καλύτερος στην Κίνα. Πιστεύω ότι θα δούμε τη Red Bull να έρχεται δυναμικά στο παιχνίδι από το μέσο της σεζόν και μετά. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να κάνει κάτι όσον αφορά τα πρωταθλήματα, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσει να επηρεάσει τη μέχρι του τίτλου τουλάχιστον. Και ο Verstappen και ο Ricciardo έχουν δείξει πολύ καλά δείγματα στους πρώτους δύο αγώνες. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθούμε με αρκετά χαρακτηριστικά και πολλές λεπτομέρειες κάθε τρίμερο ξεχωριστά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ομάδα που μπορεί να είναι το φαβορί. Ούτε ο οδηγός που μπορεί να πούμε ότι είναι ο τύπος που δίνει καλύτερα από κάποιον άλλον τόσο πολύ σε αυτό το σημείο της χρονιάς. Από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά, πιστεύω.
Είναι λίγο μοιρασμένα τα πράγματα και ίσως κριθεί στα λάθη και στις ατέλειες παρά στα σωστά και στα πλεονεκτήματα του κάθε μονοθέσιου ή του κάθε οδηγού.
Στην ομάδα και στην οδηγό που θα κάνει λιγότερα λάθη.
Αυτό, δηλαδή πλέον η Mercedes δεν έχει να κοιτάξει το τι θα κάνει μέσω σπίτι της. Πρέπει για πρώτη φορά μετά από το 2014 να παλέψει με μια ομάδα άλλη, μια ομάδα με αρκετό budget, αρκετή ιστορία. Έναν οδηγό.
Μια τάξη ομάδα.
Ναι, δηλαδή η Mercedes δεν είχε ποτέ τον αντίπαλο για το πρωτάθλημα. Πάντα θα έπρεπε να προσπεράσει κάποιον μετά από ένα κακοπιστόπι. Πάντα θα έπρεπε να πάρει την pole από ένα μονοθέσιο το οποίο για ένα διάστημα φαινόταν πολύ πιο γρήγορο στη συγκεκριμένη πίστα. Αλλά δεν ήταν ποτέ μια season long battle, μια μάχη που θα τρέξει όλη τη χρονιά και ίσως. Η Ferrari δείχνοντας από την αρχή ότι θέλει να φέρει αναβαθμίσεις και θέλει να εξελίξει το μονοθέσιό της από τώρα με τον με όσα μέσα έχει αυτή τη στιγμή, γιατί προφανώς η μεγάλη αναβάθμιση για όλους θα γίνει στη Βαρκελόνη και στον Καναδά. Είναι αυτό ακριβώς, ότι η Ferrari δείχνει σοβαρή. Και είναι αυτό που, αν θες, δίνει και το προβάδισμα αυτή τη στιγμή στον Φέτελ και στο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι θα πάμε να αλλάξει. Δεν νομίζω δηλαδή σε 20 αγώνες ότι 10 νίκες θα πάρει ο Χάμιλτον, 10 νίκες θα πάρει ο Φέτελ. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να πεις κάτι τέτοιο.
Δεν πρόκειται να γίνει.
Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να πάψουν οι ατυχίες και στους δύο και απλά να έχουμε 1-2, 1-2, απλά με διαφορετικά ονόματα στις δύο πρώτες θέσεις.
Κάποια νίκη θα πάρει ο Bottas, κάποια νίκη μπορεί να πάρει ο Raikkonen ή κάποια νίκη θα πάρει κάποια τη δύο Red Bull.
Ακριβώς.
Θα έχουμε κάποιον αγώνα τρελό με βροχή που μπορεί να γίνει τα πάντα. Δεν αποκλείεται να γίνει κάτι στο Μονακό ή κάτι στο Καναδά που δεν έχει γίνει αρκετά τρελά.
Mm-hmm.
Νομίζω όμως ότι ό,τι και αν πρόκειται να γίνει, θα γίνει σε βάθος χρόνο. Δηλαδή, θεωρώ δύσκολο ότι στη Ρωσία ή στην Ισπανία, στην Ισπανία μπορεί, στη Ρωσία τουλάχιστον, να δούμε κάτι διαφορετικό από αυτά που βλέπουμε τώρα.
Mm-hmm. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο γιατί η Ρωσία είναι μια πίστα η οποία δεν προσυδειάζει σε καμία εκ των άλλων δύο πραγματικών, ας πούμε, σιρκουί που έχουμε τρέξει. Για, μιλάω για Σακίρ και Σαγκάι. Είναι μια διαφορετική κατάσταση. Είναι ευρωπαϊκός αγώνας και δεν είναι αδύνατον αρκετές ομάδες να έχουν αναβαθμίσεις. Είχαν στον Μπαχρέιν, θα έχουν στη Ρωσία, που φαινομενικά είναι και πιο λογικό, ας πούμε.
Έχει μεγαλύτερη διακοπή, είναι πιο κοντά στην Ευρώπη.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε δύο εβδομάδες. Τώρα γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι και η πρώτη μέρα των δοκιμών στο Μπαχρέιν. Θα πούμε και γι' αυτά στο καθόλου σημείο της Μακλάρεν. Αλλά είμαστε πλέον σε αυτό το σημείο που κάθε αγώνας θα είναι το εξίσου σημαντικός. Ακόμα και αν ο στόχος τελικά δεν είναι η νίκη, αλλά μέσα στο τρίμερο δεις ότι πρέπει να πας απλά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πλέον κάθε βαθμός που χάνεται δεν συγχωρείται. Στη Φεράρι δεν συγχωρούνταν ποτέ, αν θες. Δηλαδή, ο Φέτελ ή ο Ράικονεν ήταν εγκατέλειπαν τις προηγούμενες δύο χρονιές. Πραγματικά έβαιναν πίσω στο πρωτάθλημα.
Ναι, γιατί πέρσι, μετά από τρεις αγώνες, χωρίς να πούμε ότι είμαστε ήταν τόσο καλύτερη από τη Φεράρι στις πρώτες τρεις αγώνες. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν αρκετά ανταγωνιστική η Mercedes, η Ferrari στις πρώτες τρεις αγώνες. Είχε πάρει 53 λεπτά βαθμούς από την Mercedes. Απλά επειδή είχε ατυχίες, είχε την εγκατάλειψη του Φέτελ, την επαφή των δύο στην Κίνα, την εγκατάλειψη του Ράκτερ στην Αυστραλία. Φέτος είναι τρεις βαθμοί μπροστά.
Φαίνεται η διαφορά.
Ναι, ναι, φαίνεται.
Και πλέον, διόρθωσέ με, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να γίνει αυτό, και οι τέσσερις οδηγοί των δύο πρώτων ομάδων να τερματίσουν σε κάθε αγώνα. Πράγμα που δείχνει ότι αφενός έχουν βρει το κομμάτι της αξιοπιστίας. Παρά τα όποια προβλήματα είχε εμφανίσει ίσως η Ferrari την Παρασκευή στο Μπαχρέιν, αφετέρου η πραγματικότητα είναι ότι δεν εμπλέκονται πια σε ατυχήματα, χαζά. Ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν την καλύτερη δυνατή κίνηση χωρίς να διακινδυνεύσουν τίποτα. Και κυρίως αυτό δηλαδή έχουν καθαρό μυαλό και οι τέσσερις. Ίσως αν θες τη χειρότερη ψυχολογία δεν έχει ο Μπότας. Που είναι σε μια νέα ομάδα, σε ένα νέο περιβάλλον, στον Μπαχρέιν ήταν κάκιστος.
Και στην Κίνα ήταν κακός.
Ναι, αλλά στον Μπαχρέιν, αν θες, είναι πιο δυνατό να κάνεις έναν καλό αγώνα όταν ξεκινάς από την πόλη, καθαρή μεριά. Δηλαδή, το μόνο καλό που έκανε ο Μπότας σε αυτόν τον αγώνα ήταν η κίνηση. Δεν άφησε τον Χάμιλτον σε καμία περίπτωση να τον φτάσει, να τον περάσει μάλλον. Τον Φέτελ τον άφησε να φτάσει, αλλά αμήνθηκε άψογα. Δεν του άφησε κανένα χώρο.
Ίσως αν θες ο αγώνας ο Μπότας έχει να καταραίει μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας.
Μετά τον τρίτο γύρο.
Όχι, όταν δεν μπορείς να περάσεις τον Φέτελ στην επανεκκίνηση.
Καλά, και αυτό, αλλά
μέχρι τότε δεν πάμε σε κάποιο ότι ο Μπότας έκανε έναν κακό αγώνα.
Εντάξει, αυτό που
ας πούμε στην Κίνα έχει ένα απίστευτο λάθος που νομίζω το ξέρει από οδηγό μεγάλης ομάδας.
Ναι, ναι.
Να κάνει λάθος πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Το είχα δει από τον Κούλθαρτ. Και μόλι παλιά. Πολύ παλιά. Δεν νομίζω ότι είναι φυσιολογικό.
Δεν είναι σε θέση ο Φιλανδός. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε αυτή τη
θέση. Όχι, δεν πούμε ότι είναι κακό οδηγό.
Όχι, νομίζω ότι η ψυχολογία τον έχει επηρεάσει απόλυτα. Το γεγονός ότι είναι σε μια νέα ομάδα, σε ένα νέο περιβάλλον γενικότερα και με πολύ διαφορετικά δεδομένα. Δηλαδή, μέχρι πέρυσι στη Williams, ίσως ήταν εισάξιο του Μάσα και ίσως και καλύτερο, ειδικά πέρυσι. στην αντιμετώπιση που έχει η ομάδα απέναντί του τώρα. Πάει σε μια ομάδα που αποκλείεται να έχει καλύτερη αντιμετώπιση από τον Χάμιλτον, ούτε εισάξια. Δεν γίνεται να τον βλέπουν ίσα με τον Χάμιλτον στη Mercedes.
Και δεν είναι φυσιολογικό να βλέπουν ίσα.
Και δεν είναι και φυσιολογικό. Δηλαδή, δεν γίνεται να είσαι ο νέος οδηγός και να σε αντιμετωπίζουν σαν να είσαι ο δύο φορές πρωταθλητής τους.
Στην θέση και αντιμετώπιση του Χάμιλτον μετά την Πολ, του δώσε συγχαρητήρια που
ναι, ναι.
Το μπράβο, δείχνει μερικά, δείχνει αρκετά πράγματα. Ότι δεν περιμένει ο Χάμιλτον να απειλεί από τον Πότας. Δεν περιμένει ο Χάμιλτον ότι ο Πότας θα είναι κάποιος, ένας οδηγός που μπορεί να τον ανταγωνιστεί, να του βάλει τα δύσκολα ο Πότας αντί για το Φέτερ.
Ναι, ναι. Δηλαδή...
Μπορεί να γίνει κάποιον αγώνα, αλλά δεν πιστεύω ότι γίνεται σταθερά αυτή τη χρονιά.
Αυτό. Το βασικό είναι ότι ο Χάμιλτον λατρεύει το ότι έχει μάχη με άλλη ομάδα.
Yeah.
Είναι αυτό που του λείψε τα τελευταία 10 χρόνια, δεν το είχε. Πραγματική μάχη με άλλη ομάδα, έτσι. Και για πρωτάθλημα ειδικά είναι κάτι που έχει να ζήσει από το 8, ας πούμε. Ναι. Το ζήσε το 7, και αν θες, όχι και απόλυτα γιατί είχε και τον Αλόνσο στην ομάδα.
Και μετά δεν ήταν ποτέ σε μονοθέσιο το οποίο διεκδικούσε άμεσα τον τίτλο.
Οπότε ναι. Και μετά όταν ήταν σε τέτοιο μονοθέσιο, ήταν τόσο μπροστά που ο αντίπαλός του ήταν αναγκαστικά ο Ρόσμπερκ. Οπότε εκεί είναι το θέμα, ότι ο Χάμιλτον ξέρει ότι ο Μπότας. Ξέρει ότι είναι στην κατάλληλη συγκυρία, ούτως ώστε και να μην ανησυχεί τον teammate του και να απολαύσει τη μάχη με μια άλλη ομάδα και ένα άλλο μονοθέσιο. Είναι πολύ πιο καλό για αυτόν και νομίζω είναι πολύ πιο καλό και για το πρωτάθλημα το ίδιο, γιατί σε μια μάχη δεν θα υπάρξει τίποτα. Δεν θα υπάρξει ο Τιμόρντερ, δεν θα υπάρξει τίποτα πολύ. Θα είναι αυτό και ο αντίπαλος. Οπότε είναι αυτό ακριβώς, ότι... Το έχει πει και ίδιος πάρα πολλές φορές και νομίζω μας τα λέγεις και εσύ όταν γύρισες από την Κίνα. Ότι του αρέσει.
Φαίνεται πάρα πολύ. Στην Κίνα φαίνεται ότι του άρεσε ο ανταγωνισμός της Φεράρι, του άρεσε ο ανταγωνισμός του Φέτελ, του άρεσε ο ανταγωνισμός. Του άρεσε αυτό το κλίμα της. Δεν έχω ακούσει το Χάμιλτον να μιλάμε με τη Χαλόγια για αντίπαλο. Δεν θα μιλούσε ποτέ έτσι για τον Αλόνσο ή για τον Ρόσμπεργκ. Όπως και ο Φέτελ δεν θα μιλούσε ποτέ για κάποιον άλλον οδηγό σαν τον Χάμιλτον. Ίσως να μιλούσε για τον Αλόνσο, ίσως να μιλούσε για τον Ράικονεν, αλλά ποτέ δεν τη είχε σχέση με το που έχει το Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Καλός ή κακός, ο Χάμιλτον και ο Φέτελ έχουν πάρει στο πτωδάκι και μετά τους 6 από τα τίτλους. Δηλαδή είναι η μεγάλη κόντρα της νέας δεκαετίας, της δεκαετίας που διανύουμε. Θα πάμε στο τέλος δεκαετίας και πρέπει να διαλέξουμε αν ο Φέτελ ή ο Χάμιλτον ήταν καλύτερος. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά. Θα είναι το βαρόμετρο, αυτό που θα επηρεάσει την ιστορία και των δύο.
Το έχουμε ξαναπεί.
Ναι, ναι. Δηλαδή, ο Φέτελ θέλει να κερδίσει το Χάμιλτον, θέλει να τον κερδίσει μέσα στην πίστα. Και το ίδιο ακριβώς θέλει να κάνει και ο Χάμιλτον να παίρνει στον Φέτελ. Δεν θέλει το κακό ένας του άλλου. Θέλει να είναι πολύ καλός ο άλλος για να έχει μεγαλύτερη αξία η επιτυχία του.
Είναι αυτό που μας έλειπε κιόλας γενικά, ότι. Θέλαμε, αρχικά νομίζω ότι εμπορικά τουλάχιστον, το να είναι η Ferrari μπροστά είναι από μόνο του επιτυχία. Εμπορικά, δηλαδή πόσος κόσμος ξεκινάει ξανά τη Formula 1, σιγά σιγά βλέποντας ότι η Ferrari είναι όντως ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα φέτος χωρίς αυταπάτες και χωρίς να έχει πάρει δύο νίκες επειδή οι άλλοι ήταν κακοί. Αυτή ήταν καλύτερη. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι η Ferrari πλέον είναι και τόσο καλό, το μονοθέσιο της Ferrari είναι και τόσο καλό, της έχει δώσει και μια παραπάνω σιγουριά στρατηγικές. Είναι ένα θέμα το οποίο μετά τον Μπαχρέιν έγινε ακόμα πιο εκδηλό. Είναι ότι παίρνει ρίσκα που είναι, αντιβαίνουν στην έννοια του ρίσκου, δηλαδή που μιλάμε για υπολογισμένα πράγματα, αλλά είναι όπως και να το κάνουμε το οριακό. Εκεί, η Ferrari παίζει με τις στρατηγικές φέτος στο όριο. Εκεί που μισός γύρος μπορεί να κάνει τη διαφορά, η Ferrari δεν το κάνει το λάθος. Και στον Μπαχρέιν θα μπορούσε να το κάνει το λάθος, αν το safety car δεν ευνοούσε.
Ναι, δεν ήταν λάθος η Ferrari.
Δεν ήταν, αυτό που είπε ο Φέτελ, ότι να τα γκέν, δηλαδή, όχι πάλι. Γιατί δεν το περιμένεις. Αλλά και είναι Μπαχρέιν. Δηλαδή, νομίζω είναι η τρίτη φορά που βγαίνει η safety car στον Μπαχρέιν. Δεύτερη.
Τρία χρόνια.
Δηλαδή, τρίτη γενικά.
Και τρίτη στα τελευταία χρόνια.
Α, είναι.
Ναι.
Σερί, το έχουμε πάει.
Ναι, ναι.
Πράγματι, όντως, ναι. Οπότε. Είναι μια κίνηση την οποία δεν περιμένει σε safety car απόλυτα. Δεν είναι Μονακό. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει. Ήρθε. Μετά το λάθος του Χάμιλτον ήταν ποινή Αυτό. Ήταν. Δεν φαντάζεσαι πώς έγινε, πώς έκανα τα Sky Sports.
Ήταν ποινή και ήταν και κακή ποινή, δηλαδή πώς το πω, δεν έπρεπε να κάνει τη φράση χάνω το.
Χαζή.
Χαζή ποινή.
Χαζή, χαζή.
Προφανώς και θα έπρεπε να περιμένει τον Μπότας. Αν νομίζω ότι πιο πολύ ρόλο έπαιξε το λάθος της Μερσέδες του πίσω από τον Μπότας, που έκανε το Χάμιλτον ακόμη πιο αργό. Αν έβλεπε τον Μπότας στην είσοδο του πίτλινγκ, γιατί όταν μπαίνει ο Μπότας στο πίτσο, ο Χάμιλτον είναι μακριά από τον Μπότας, έχει ήδη αρχίσει να πρωτοπορεί. Αλλά πρωτοπορεί σωστά μέχρι την είσοδο του πίτλινγκ. Εκεί πάει πάρα πολύ ωραία. Εκεί λέει ότι ο Μπότας έχει πρόβλημα. Αυτό αργεί και το δικό του στόπ, αλλά το κάνει ακόμη πιο αργό. Και κάνει το Ρικάρντο να προσπαθήσει
να περάσει.
Το ίδιο και κάτι είναι σε ένα κόντρα και βλέπω ότι ο Χάμιλτον πηγαίνει πάρα πολύ αργά, αλλά δεν μπορεί να,
δεν χωράει.
Να περάσει. Και καταλαβαίνει ο Χάμιλτον βραδυπορεί, γι' αυτό είναι ακριβώς τον λόγο. Πέρα από ότι δεν χωράει, δεν μπορεί να προσπεράσει να πηγαίνει ασφαλή. Τελικά, νομίζω ότι αυτό ήταν που έχει μεγαλύτερη σημασία στο αποτέλεσμα του αγώνα. Με την ποινή αυτή. Και με τη safety car και με την ποινή αυτή. Αλλά εσύ έκανε κάτι το οποίο το περιμένεις, είναι κάτι το οποίο το υπολογίζεις.
Είναι και άλλα τα ναυάγα, ρε Δημήτρη. Δηλαδή, με την ίδια πιθανότητα μετράς το safety car στο Μονακό και με την ίδια Σακχίρ.
Όχι, αλλά στο Σακχίρ νομίζω ότι ξεκάθαρα μετράς το safety car, το δικαίωμα μπορεί να γίνει.
Ναι, αλλά.
Ειδικά όταν είναι στην ποσοστό πράσινο το πούντο.
Ζυγίζεις πιθανότητες.
Ζυγίζεις πιθανότητες, ναι, αυτό έκανε και στην Ferrari. Αλλά απ' την άλλη δεν νομίζω ότι. Ότι στη Mercedes χάσαν τον αγώνα από το. Δεν χάσαμε τίποτα το αγώνα του Σιφτικά, δεν βρέθηκε κανένα στην τεχνική τη νίκη. Στη Ferrari μπορούσε να χάσει τον αγώνα του Σιφτικά, δεν τον χάσανε γιατί ήταν πολύ γρήγορο ο Φέτσαλ. Καταφέρανε και τον αγώνα σε ένα παράθυρο με πολύ κενό μπροστά του, ανάμεσα στο Πάστον Πάλμερ και στον Οκόν που ήταν περίπου 7 δευτερόλεπτα. Που ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Και όταν. Αν θες, η ποινή του Χάμιλτον ήταν αυτή που κόστησε τη Μερσέντες, δεν ξέρω τη νίκη. Σίγουρα κόστησε το Χάμιλτον την ευκαιρία να διεκδικήσει.
Να διεκδικήσει τη νίκη. Αυτό είναι πιο σωστό. Γιατί η διαφορά τελικά, αν θέλουμε να το πάμε με απόλυτα νούμερα, ήταν στα 6,6 δευτερόλεπτα. Αν αφαιρέσουμε αυτά τα 5 δευτερόλεπτα, μιλάμε για το 1,6.
Αλλά η διαφορά είχε αυξηθεί στο τελευταίο γύρο.
Ακριβώς. Οπότε, αν ο Χάμιλτον δεν είχε την ποινή και ο Φέτελ θα ανέβαζε προφανώς το ρυθμό του 3 γύρους πριν. Οπότε πάλι η διαφορά θα ήταν στα ίδια. Ο Φέτελ στο τέλος έκανε πολύ coasting. Δηλαδή το γερολόγιο του είχε πέσει υπερβολικά για το, με δεδομένο το πόσο φθαρμένα ήταν τα ελαστικά.
Ναι, ναι.
Και δεν έβγαζε νόημα. Το γερολόγιο.
Ναι, γιατί γυρνούσε 1,5 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα ο Ράικονεν.
Ναι, οπότε δεν γίνεται ο Ράικονεν να ήταν πιο γρήγορος.
Ναι, ναι.
Και να μην ήταν ο Φέτελ. Αποκλείεται. Δηλαδή ο Φέτελ ήταν in control σε όλο τον αγώνα. Και
απλά έκανε δύο γύρους στο τέλος που επιτάχυνε
ναι, ναι, ναι. Και η διαφορά και η διαφορά ήταν στα 4,5 και πήγε στα 6,6 με το γύρο. Αυτό ότι η Ferrari πλέον κάνει τον αγώνα της χωρίς να υπερβάλλει. Απλά κάνει τον αγώνα της πια. Δηλαδή δεν ορίζει τον αγώνα της σε συνάρτηση με τη Mercedes. Αναγκάζει τη Mercedes και αναγκάζει το Verstappen να πει στο Team Radio πρέπει να κάνουμε κάτι, σαν τη Ferrari, δηλαδή κάντε κάτι. Yeah. Οπότε η Ferrari κάνει αυτό που, αν θες τα σημάδια, δείχνουν ότι η Ferrari κάνει αυτό που έκανε κάποτε.
Yeah, yeah.
Ορίζει τους αγώνες. Αυτό που έκανε η Mercedes, αυτό που έκανε η Red Bull.
Ρυθμό του αγώνα.
Ναι, ναι, ναι. Ελέγχει το τι συμβαίνει για όποιον θέλει τη νίκη, του λέει, ξέρεις κάτι, εγώ κάνω αυτό. Θα το ακολουθήσεις. Θα πέσεις στην παγίδα ή θα συνεχίσεις με το δικό σου. Αλλά μπορεί το δικό σου να μην δουλέψει. Οπότε κάνουν αυτό πια στη Ferrari. Και είναι ότι νομίζω πια ότι η απόφαση. Τώρα, καλά για το Vettel. Εντάξει, ο Vettel είναι ο πρώτος οδηγός της ομάδας τουλάχιστον στη βαθμολογία και ίσως και σιγά σιγά να διαμορφώνεται έτσι η κατάσταση μέσα στην ομάδα. Απ' την άλλη, έχουμε τον Raikkonen. Ο οποίος Raikkonen, εγώ προσωπικά τον πίστευα πάρα πολύ πριν ξεκινήσει. Το πίστευα γιατί εξήγησε τους λόγους και το podcast και δεν τους παίρνω πίσω. Ο Ράικονεν είναι στην τελευταία του ιστορία στη Formula 1. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να τα δώσει όλα και να πάρει ρίσκα. Και μέχρι στιγμής.
Δεν έχει πάρει
ρίσκα. Και εδώ θα πάει και η ερώτηση κλειδί. Η Ferrari κάνει ηθελημένα κακές στρατηγικές τον Ράικονεν. Τον βάζει αργά.
Ναι, θέλει να καθυστερήσει τη Μεσέντες. Κοίτα, είναι κακή στρατηγική, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει. Και στην Κίνα και στον Παχρέιν. Στην Κίνα δεν φάνηκε και το Ρίκο ήταν κακό στην Κίνα.
Ναι, ναι, στην Κίνα δεν ήταν και ο ίδιος καλός, ναι.
Ναι, ναι, στον Παχρέιν όμως φάνηκε. Στον Παχρέιν ο Ράικονεν στο τέλος θέλει έναν γύρο για να φτάσει τον Μπότας. Δηλαδή αυτό θέλει, ένα ακόμα γύρο. Δεν τον έχει γιατί η Φεράρι τον έχει κρατήσει 4 γύρους παραπάνω μέσα. Σε αυτούς τους 4 γύρους χάνει 1,5 δευτερόλεπτο στο γύρο.
Το γύρο.
Δηλαδή χάσει
6
δευτερόλεπτα. Σε 6 δευτερόλεπτα, άμα ο Ρέκονεν τα έχει, δεν ξέρουμε αν θα περάσει τον Μπότα. Δεν είναι εύκολο το προσπαθεί.
Αλλά τέλος πάντων.
Αλλά θα είναι σίγουρα σε θέση να την απειλήσει. Οπότε στο τελευταίο του αγώνα είναι πάρα πολύ κακό. Έχει χάσει οποιαδήποτε ισορροπία στο μονοθέσιο του. Δεν ξέρει, έχει απογοητευτεί, έχει.
Έχει χάσει ισορροπία στο μυαλό του.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, με αυτή την λογική, η στρατηγική του Φεράρι είναι η Φεράρι και να πάρει την νίκη και να δει τι μπορεί να κάνει μετά με τον Ράικονεν. Όταν η Φεράρι είναι μπροστά, ήταν μπροστά στην Αυστραλία, κάνει μια στιγμή στρατηγική στο Ράικονεν φαινομική. Στον Μπαχρέιν, στην Κίνα δεν ήταν μπροστά και προσπάθησε να το βγάλει μπροστά, αφαιρέθηκε πάρα πολύ στον Φέτελ και ξέχασε φυσικά το Ράικονεν. Δεν άφησε μια στιγμή να περιπλανιέται για πολλούς γύρους. Έχοντα ευθύνη και ίδιο όμω. Δηλαδή εκεί την πήρε ο Ράικονεν. Στο Μπαχρέιν όμω έγινε κάτι ανάμεσα στο δύο. Στο Μπαχρέιν ο Φάστερ βγήκε μπροστά, αλλά επειδή ήταν τέτοια η συνθήκη του αγώνα με δύο πίστε, όχι όχημα όπω στην Αυστραλία, και έπρεπε να ξαναβάλουν τον Φέτελ μέσα και να δουν τι πρόκειται να κάνουν με τον Φέτελ, ο Ράικονεν έμεινε εκτό. Και με αυτή την άποψη έκανα λάθο στο Φεράρι. Και κόστησα μυστικά, δεν ξέρω. Μπορούν να πούμε ότι υπήρχαν στην ευκαιρία να κάνουν να βρεθούν και τα δύο μονοθέσεις στον πάθο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει αυτό. Δηλαδή θα δούμε στο παράδειγμα ότι μπορούν να κάνουν και το κάτι παραπάνω με τον Ρέγκο. Αν βρεθεί ο Πέτελ σε ένα παράθυρο που θα ξέρουν ότι θα είναι εκεί, σε ένα κανονικό χώρο χωρίς ευκαιρία, πιστεύω ότι θα έχουμε κανονικό.
Μια νορμάλ στρατηγική για τον Ρέγκο.
Γιατί έχουμε τρεις αγώνες, στους δύο έχουμε. Safety car και συζητήθηκαν νωρίς τον αγώνα που έχει πειράσει τη μάχη της πρώτης θέσης. Σε ένα νορμάλ αγώνα προς τη Ρωσία πιστεύω ότι δεν θα κάνουν το ίδιο λάθος. Δηλαδή στην αρχή του αγώνα στον Παχρέιν έχω κάνει πολύ καλή στρατηγική και του δύο οδηγούς. Είμαι πολύ γύρω με ένα γύρω διαφορά. Ο Ρέικονεν χωρίς το safety car ήταν μπροστά από τον Χάμιλτον. Θα ήταν ίσως μπροστά και από τον Ρικάρντο. Αλλά λόγω του safety car έμεινε πίσω και πάλι από τον Μάσα.
Και τον ξαναπέρασε.
Ναι, και τον ξαναπέρασε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν έχουμε πολλά να πούμε για το αγώνα που θα δούμε στο μέλλον. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να προσφέρει άμεσα για το μέλλον στην Κίνα. Δεν υπάρχει κάποια έντονη μάχη στις πιο πίσω θέσεις.
Όχι, όχι. Το Μπαχρέιν είχε πολλές μάχες πίσω.
Το Μπαχρέιν είχε πολλές μάχες πίσω, αλλά δεν μας έγκασαν πολλές αυτές τις μάχες. Γιατί τελείωσε νωρίς. Δηλαδή αυτό που έγινε με το Σάιντ και τον Στρόλ, ουσιαστικά, αν θες, έχω κόλλησε τον αγώνα στα δύο.
Ναι, ναι. Ένα γκρουπ μπροστά
ένα γκρουπ και ένα γκρουπ πίσω. Ο Φερστάπεν κατέληξε νωρίς, αλλά και αυτό ήταν λίγο κακό γιατί ο Φερστάπεν είχε άλλη ένα στρατηγική και μπορούσε να έχει βρεθεί μπροστά από κάποια Mercedes ή κάποια Ferrari ή κάποια.
Να δώσει κάτι παραπάνω.
Να δώσει κάτι παραπάνω. Ο Ρικάρντο δεν μπορούσε πολύ να φέρει τα μαλακά ελαστικά σε.
Έλεγε τραγουδούσε στο τέλος.
Ναι, ναι.
Μέσα του βαριόταν. Ναι, ναι. Ήταν μόνος του.
Ναι. Ο Μάσα ήταν πάρα πολύ μπροστά από τους πολλούς τους υπόλοιπους. Ήταν ένα πολύ καλό αγώνα. Και είναι εξαιρετικό αυτό ο Μάσα. Ο Χούλκιμπερκ, ο Γκρουζάν, ο Πέρε, ο Πέρε έκανε τρομερό αγώνα. Και ο Κον, ο Πέρε κυρίως. Ήταν. Αρκετά μακριά από τον άλλον, δεν απειλήσε ποτέ ένα τον άλλον.
Ναι, 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 ο καθένα ήταν στη θέση του και
για κάποιο λόγο. Και πίσω ο Verlaine έκανε μια τρομερή στρατηγική.
Εντέκατο.
Και το αυτό που ουσιαστικά είχε μονοπολίσει την εικόνα ήταν η μάχη του Αλόνσο που κατάφερε να μείνει μπροστά από Κουβιάτ και Πάλμερ, ενώ είχε ένα μονοθέσιο το οποίο στην αρχή δεν ήταν πουθενά.
Έλεγε 300 μέτρα πίσω μου άλλε και προλάβαινε να με φτάσει. Είναι αυτό ακριβώ ότι πλέον χρειαζόμαστε. Ο Σάινθ παραπονιέται πάρα πολύ για τη χαοτική διαφορά ανάμεσα σε μεγάλες ομάδες και μεσαίες ομάδες.
Νομίζω ότι είναι κακό αυτό.
Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει συγκρίνια από το Σάινθ φέτος.
Ναι, νομίζω καταρχάς ο Σάινθ είναι κακό φέτος. Είναι κακό. Δηλαδή έχει κάνει ένα καλό αγώνα στην Κίνα.
Mm-hmm.
Με ρίσκο, αν θες.
Ναι.
Αλλά και στην Αυστραλία και στο Μπαχρέιν.
Είναι χειρότερος από τον Βιάτ.
Ναι, δεν είναι.
Δεν ξέρω,
νιώθω. Ο Βιάτ με τα κακά του, με όσα έχει, τουλάχιστον μπορεί και τερματίσει το αυτοκίνητο.
Νομίζω ότι ο Σάινθ απλά έχει χάσει το μυαλό του πια.
Ναι, αυτό είναι κακό. Είναι. Έπρεπε να ρίσει. Παίρνει ρίσκο. Αυτό είναι κάτι που δεν το είχε παλιά. Δεν έπαιρνε ποτέ ρίσκο. Τώρα πια παίρνει ρίσκο, αλλά νομίζω ότι έχει κάνει υπερβολικά. Δηλαδή το ατύχημα με το Στρόλ είναι λάθος Μαλντονάντο.
Ναι, ναι, είναι λάθος παιδικό.
Ναι,
παιδικό.
Ναι. Δεν είναι λάθος sign.
Δεν είναι η δικιά σου γραμμή, δεν μπορεί να μπαίνει έτσι μια στροφή.
Και επίση τα πιτ. Μέχρι που πα να εκδικήσει θέση από τα πιτ, ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολο.
Λέσον, αν ήταν στην ευθεία και φρενάρανε μαζί, εντάξει. Πάρε το ρίσκο και στρίψε λίγο πιο απότομα μέσα και πιέζει τη γραμμή.
Δεν
έστειλε ποτέ.
Έπεσε πάνω.
Λέει, ξέρεις κάτι, θα ρίξει
λίγο το στόχο. Πέρα από αυτό. Αυτό πες ότι ήταν ένα λάπτος, ένα κόλλημα του μυαλού. Μετά, δεν καταλαβαίνω τι έχει κάνει.
Ναι, ναι, ναι. Συνέχισε και έλεγε τα δικά του.
Ναι.
Για πρώτη φορά συμπάθησε το Στρόλ.
Ναι.
Για πρώτη φορά ήμουν σε φάση. Ο Στρόλ έχει δίκιο, Κάρλος, μην είσαι τέτοιο.
Αλλά και στην Κίνα έχει δίκιο ο Στρόλ.
Όχι, αλλά για πρώτη φορά τώρα συμπάθησε πραγματικά το Στρόλ, γιατί είχε. Τα πέσε σωστά. Είδα το βίντεο, είναι γελίο αυτό που γίνεται. Δεν γίνεται να λέει ότι φταίω εγώ. Γιατί είναι στροφή του Στρόλ εκεί, δεν είναι στροφή του Σάιν.
Και είναι πολύ μεγάλη απόσταση έξω από τα πίτσα. Δηλαδή βλέπει την απόσταση και είναι αρκετά μέτρα.
Απλά έχει αφήσει.
10 μέτρα σχεδόν. Απλά αυτό έχει πάρει ενθέτηση την στροφή. Αλλά τι περιμένει Σάιν να βρεθεί εκεί πέρα.
Αρχικά δεν βλέπει καν τον Σάιν. Δεν τον έχει δει ποτέ.
Δεν τον ενδιαφέρει ο Σάιν.
Ναι, αυτό λέω. Δεν είναι ότι τον νοιάζει καν. Δεν ξέρει ειδικά από τη στροφή. Ο Σάιν θα έπρεπε εκεί να πατήσει φρένο και να αφήσει. Και να δώσει τη μάχη του μετά. Έχει και άλλα φρένα. Δύο στροφές μετά.
Να αλλάξει κάποιο γραμμή του και να την πάρει πιο κλειστά. Να βρεθεί κοντά στο Στρόλ.
Δεν γίνονταν. Έπρεπε. Με το που πέρασε τη γραμμή του pit lane, έπρεπε να στρίψει έξω και να πάρει την εξωτερική. Σε εκείνο το σημείο. Ή να πάταγε πάρα πολύ φρένο και να αφήνει μπροστά τον Στρόλ. Γιατί αναπόφευκτα. Με τα χιλιόμετρα που ερχότανε και οι δύο κάποια στιγμή θα βρίσκανε. Οπότε έπρεπε να αλλάξει τελείως την προσέγγιση του προς τη στροφή ο Σάιν. Mm. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχουμε φέτος πάρα πολλούς οδηγούς οι οποίοι μένουν παραπονεμένοι από αυτό που έχουν κάνει. Mm. Ο Σάιν είναι η τρίτη του χρονιά στην Τόρο Ρόσο και με καμία πιθανότητα ανόδου στη μεγάλη ομάδα. Ο Κβίατ όμως έχει βρει ξανά τα πατήματά του στην ομάδα που του αξίζει.
Ο Κβίατ ήταν χαρούμενο στην Κίνα.
Ο Κβίατ ήταν. Φαίνεται ήρεμος. Πώς τον είδες και εσύ στην Κίνα?
Χαρούμενος στην Κίνα. Δεν τον είδα από κοντά, αλλά ήταν χαρούμενος στην Κίνα. Νομίζω ότι αυτός που ήταν πιο χαρούμενος στην Κίνα ήταν ο Μάγκνουσεν.
Ναι.
Προχωρήσαμε, ήταν η κυρία διοίκηση της Force India. Ο Ρικάρντο ήταν πάντα χαρούμενος.
Πες και κάτι που δεν ξέρουμε.
Και πολύ χαρούμενος ήταν και ο Έριξεν. Ο Έριξεν είναι χαρούμενος που έρχεται στη Φόρμουλα 1,
φαίνεται. Ναι.
Γιατί βρέθηκε εκτός μετά την χρονιά και σώθηκε ουσιαστικά από την έξοδο της Μπάγκου του Βραζίλ από τη ζώνη. Δεν νομίζω ότι. Δεν υπήρχε κάποιο ότι έπρεπε να ήταν δυσαρεστημένο. Φαντάζομαι ότι δεν περνούσε καλά. Ίσως ο Βαντζόν ήταν λίγο ξενερωμένο.
Ο Αλόνσο που τα γράψαμε κιόλα.
Ο Αλόνσο δεν φαίνεται. Αλόνσο είναι πολύ περίεργο ο δικός για να τον διαβάσει. Δηλαδή φαίνεται ότι ήταν. Ο αγώνας στην Κίνα που έκανε ήταν πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Ήταν vintage Alonso. Και πήγαινε μονοθέσιο εκεί που δεν περίμενε ότι μπορεί να πάει κάποιος ένα μονοθέσιο. Ειδικά ένα κακό μονοθέσιο, όχι ένα μονοθέσιο με κακό κινητήρα. Έλεγαν κάποιοι δημοσιογράφοι στο κέντρο ότι ο κινητήρας Honda είναι ο χειρότερος που είχε εμφανιστεί ποτέ στην ιστορία της Formula 1.
Δεν θα διαφωνήσουμε.
Δεν θα διαφωνήσω απόλυτα.
Ναι, δηλαδή.
Ανάλογα με τον ανταγωνισμό, ανάλογα με την αξιοπιστία και ανάλογα με το δυναμικό και τη δυναμική που έχει η εταιρεία σαν Honda.
Mm-hmm.
Και λες είναι απέσιος. Είναι ντροπή. Ειδικά όταν έχουν περάσει 2 χρόνια, 1,5 χρόνια είναι πολύ κακός. Δηλαδή το τελευταίο μισό της Μακλάρεν δεν μπορεί να πει κάτι. Ο λόγος ήταν και ίδια με τη Williams. Δηλαδή η Honda έδωσε καλό δρόμο. Με το περσινό κινητήρα της Honda η Μακλάρεν φέτος θα διεκδικούσε βαθμούς, ίσως να ήταν και να πάλευε και με τη Red Bull. Αλλά το βήμα πίσω που έγινε φέτος είναι χαρακτήριστο. Και το καταλαβαίνει και ο Αλόνσο αυτό. Το κατάλαβε πρώτος στις αμαθές. Δεν έβγαλε όμως ποτέ απελπισία. Δεν έβγαλε ποτέ δεν έδειξε ποτέ δυσαρεστημένο. Δεν έδειξε ποτέ ότι είμαι σε μια ομάδα που δεν μου ακούει κανείς και θέλω να φύγω και δεν αντέχω άλλο εδώ πέρα, όπως είναι στην Φεράρι. Δείχνει ότι είναι η ομάδα η οποία εξωτερικά η McLaren πιστεύει ότι είναι με τον Αλόνσο, ότι έχει τραβήξει πολύ αυτό που γίνεται με τη Honda.
Αλλά είναι από τη μεριά της η Honda ο κακός συγγενής.
Ναι, ότι
που δεν θες καθόλου.
Δεν μπορούν να πούνε από τη McLaren στη Honda ότι τι κάνετε, ρε.
Ναι, ναι.
Θέλουμε να φύγουμε.
Δεν το έχουν πει.
Δεν το έχουν πει.
Θα το πούν.
Πιστεύω ότι άμα συνεχίσει έτσι, άλλου δύο αγώνε θέλουν. Άμα στον επόμενο αγώνα στη Ρωσία, μια πίστη που βολεύει τη McLaren, με πολλές τροφές, με μεγάλες καμπές, ο Αλόνσο είναι πάλι δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα, εκεί φαίνεται το τελετικό χτύπημα.
Θα γυρίσει μετά από το Μονακό.
Πιστεύω ότι θα γυρίσει. Νομίζω ότι δεν θα γυρίσει.
Σ' αρέσει αυτή η απόφασή του, πώς την κρίνεις?
Μου αρέσει πολύ αυτή η απόφασή του. Και θα μου άρεσε ακόμα και αν έχει καλό μονοθέσιο. Καλό κινητήρα.
Δεν θα το θέλει ο ίδιος νομίζω.
Δεν θα το θέλει ο ίδιος, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εναλλακτικό τρόπο για να περάσει ο Αλόνσο στην ιστορία. Σαν από του κορυφαίου οδηγού.
Αυτό είπε. Αφού δεν μπορεί να πάρει 8.
Αφού δεν μπορεί να πάρει, δεν μπορεί να κάνει ρεκόρ στην Formula 1, θα κάνει το triple crown.
Να κάνει το triple crown που έχει να το κάνει ο Graham Hill.
Δεν θα το πει ποτέ αυτό. Το κάνει για αυτό το λόγο και μόνο.
Έχει πει ότι στόχος του είναι το triple crown.
Αλλά έχει πει ότι στόχος του είναι το triple crown. Δεν θα πει ποτέ επειδή δεν μπορεί να πάρει άλλο πράγμα στην Formula
1. Όχι. Κατά βάση
είναι πικραμένος που δεν μπορεί να διεκδικήσει το σύμβολο της Formula 1, αλλά ξέρει ότι ότι θα έχει την έγκλη ενός τεράστιου επιτεύγματος, ενός πολύ δύσκολου επιτεύγματος, ενός επιτεύγματος μοναδικού στην ιστορία του αθλητισμού και στους σύγχρονους αθλητισμούς.
Ναι, ναι.
Ήταν αλλιώς να το κάνεις αυτό στα σέκτης και να κάνεις την...
Στη σύγχρονη εποχή, ναι. Ο μόνος που το έχει φτάσει κοντά σύγχρονα είναι ο Μοντόγια.
Ο Μοντόγια, αλλά ο Μοντόγια δεν θα μπορούσε ποτέ να συμμετάσχει στις 24 ώρες του Λεμάντου.
Ναι, ναι. Αν και δοκίμασε πέρυσι μια πόρση.
Αυτός που θα μπορούσε να το πετύχει είναι ο Βέμπερ.
Ναι.
Ή ο Χούλκινγκ. Από την που δεν έχει παρενεί και ακόμα.
Αλλά ο Χούλκινγκ δεν έχει ανέβει στο βάθρο τη Φόρμουλα 1. Θα
ο Βέμπερ θα ήταν, αν ήθελε να το προσπαθήσει, πιστεύω θα το πετύχει. Γιατί του πάει και πιο πολύ τα IndyCar. Του πάνε τα IndyCar. Πάνε αυτά τα πιο εναλλακτικά. Πήγε στο Le Mans και ήταν μισό πιθανό ταχύτερο από όλου.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή η διαφορά θα φάνηκε το δίκο. Το Le Mans δεν είναι κάτι δύσκολο για την Αλόνσο. Ξέρει ότι σε μία και πολύ σε δύο προσπάθειες θα το έχει καταφέρει. Το δύσκολο είναι το IndyCar. Γι' αυτό θέλει να ξεκινήσει από νωρίς. Δεν είναι κάτι δύσκολο το IndyCar. Ένα αγώνα στην χρονιά μπορεί να προετοιμαστεί φέτος, του χρόνου και σε 10 χρόνια από τώρα για να το πετύχει. Θα έχει πολλές ευκαιρίες. Ειδικά με έναν οδηγό σε κατάσταση όπως ο Αλόνσο. Δεν μπορεί ο Μοντόγια, γιατί δεν μπορεί να
πει. Ναι, γιατί δεν μπορεί να πει. Ναι. Και με καλή ομάδα. Η Αντρέα είναι.
Κοίτα.
Από τι πρώτε.
Από όσο έχω δει, νομίζω ότι το μονοθέσιο παίζει το λιγότερο ρόλο στο Ιντικά.
Ναι, αλλά η ομάδα.
Η ομάδα.
Εντάξει. Το team είναι καλό τη.
Γενικά η Honda. Καλό, αλλά μπορεί να γίνει το πρόβλημα και να γίνει κάποιο τρακάρισμα.
Σίγουρα, απλά θέλω να σου πω ότι η Honda γενικά, αν πηγαίνει καλά σε δύο κατηγορίε, αυτή είναι τα Ιντικά και το MotoGP. Σαν εταιρεία.
Ναι, ναι.
Και επειδή για MotoGP έχει καπαρώσει ο Hamilton, θα πάει στα IndyCar.
Πότε πιστεύεις ότι ο Hamilton θα πάει στο MotoGP?
Τι?
Πότε πιστεύεις ότι ο Hamilton θα πάει στο MotoGP?
Τη στιγμή που θα χάσει δύο πρωταθλήματα ακόμα.
Δηλαδή το 19, ας
πούμε. Ναι, αν το 17 φέτος το χάσει και το 18 επίσης, το 19 ο Hamilton θα κοιτάξει να κάνει one-off στο MotoGP και ό,τι του κάνει. Απλά το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν υπάρχει καμία εταιρεία με την οποία η Mercedes να συνεργάζεται στο MotoGP πραγματικά. Δηλαδή, αν πούμε ότι θα πάμε με τη συνεργασία της Monster, θα πρέπει να πάει στην Ducati, η οποία Ducati είναι αδερφή εταιρεία της Ferrari και ανοίξει την Volkswagen.
Ναι, αλλά αν δεν είναι στη Mercedes Hamilton.
Αν δεν είναι στη Mercedes Hamilton, μετά ανοίγουν πολλές θέσεις.
Ναι, πιστεύω ότι θα πήγαινε εύκολα στην
Ducati.
Στη Honda.
Στη Honda. Mm. Τι, να πάει στη McLaren.
Μπορείτε.
Α, απλά να πάει στη Honda. Εντάξει.
Ωραία ζήτηση.
Η Honda δίνει άνετα ιδιωτικές δορυφορικές. Και η Ducati, κι αν δίνει, αλλά η Ducati το θεωρώ δύσκολο.
Για έναν οδηγό που δεν έχει συνεπαρθεί με την Ferrari.
Ναι. Δύσκολο.
Θα μου φανεί πολύ περίεργο να πάει στην.
Ναι. Ενώ η Ducati, η Honda Ούτε η Yamaha, γιατί και η Yamaha για την πλειοψηφία του λόγου, εντάξει.
Η Yamaha δεν νομίζω. Δηλαδή η Honda μου φαίνεται πιο ρεαλιστική.
Η Yamaha έχει
μόνο. Και η Yamaha θα ήταν καλή επιλογή για το Hamilton. Ναι, αλλά ναι. Νομίζω ότι δεν θα ήθελε η Yamaha να υπάρχει.
Η Yamaha δίνει τόσο. Η Yamaha έχει θηγατρική την Tech 3A και δεν δίνει σε κανέναν άλλον.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε δεν νομίζω ότι θα
έρθει. Ναι, είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Εκτό και αν βρείτε κάποια άλλη λύση.
Ναι, οτιδήποτε.
Απριλία
ή KTM.
Που μισό χάμιλτον δεν θα έχει φορά, δεν ξέρω τι.
Όχι, όχι, όχι. Ή θα μπει να κάνει έναν αγώνα και να έχει ελπίδες, ή δεν θα μπει. Αλλά είναι ωραία συζήτηση πού θα χώραγε ο κάθε οδηγός. Νομίζω ότι ένας οδηγός all around, ο οποίος πραγματικά έχει τη δυνατότητα να τρέξει παντού και δεν τον λένε Sebastian Lem, είναι ο Fernando Alonso. Δηλαδή...
Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας οδηγός που μπορεί να τρέξει παντού.
Παντού, παντού.
Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση αν μετά το τύπο κάνω διακριτικούς και νίκησε κάποιο WRC ή σε κάποιο WTCC ή σε κάποιο αντίστοιχο ή σε κάποιο ράλιπλος ακόμα.
Ό,τι έχει πίστα πιστεύω στον Αλόνσο θα πηγαίνει υπέροχα γιατί έχει αυτό το μαγικό ότι μπορεί να...
Επίσης μπορεί να διακριτικήσει και κάποιο Dakar Alonso.
Εντάξει, ο Αλόνσο είναι πολύ πιο δύσκολο. Κοίτα, όταν πάμε στο χώμα, και ειδικά στο Dakar που είναι ένα κράμα χώματος και αντοχής, είναι άλλη κατάσταση. Αν ο Λεμπ ήθελε 2 χρόνια για να τα καταφέρει, ο Αλόνσο θα θέλει 5.
Ναι, αλλά αν είναι ο Αλόνσο. Δηλαδή, ποτέ, αυτό που έμαθα τα χρόνια που βλέπω Φόρμουλα 1 είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να υποτιμώ τον Αλόνσο.
Ναι, αλλά ποτέ δεν πρέπει και να τον υπερτιμάς. Δηλαδή, το να κάνει ένα βήμα, κλικ, yeah, ένα κλικ παραπάνω από αυτό που θα αντέχει.
Έχω υποτιμήσει τον Αλόνσο πάρα πολλές φορές για να το κάνω τώρα.
Οκ. Okay.
Φαίνεται, πιστεύω ότι είναι πιο ταλαντούχος οδηγός από όλους στο grid.
Είναι. Και ο καλύτερος είναι, αλλά θέλω να σου πω ότι το ταλέντο σταματάει και κάπου. Δηλαδή, το πόσο καλά προσαρμόζεται σε κάπου...
Κοίτα, αν ο Αλόνσο έχει κάνει σωστές υπολογές στην καριέρα του, πιστεύω ότι δεν είχαμε κάνει συζήτηση ότι είναι πιο κορυφαίος μετά τον Σουμάχερ.
Ναι, ναι.
Αλλά... και βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Αυτό που είδες πρώτες δύο αγώνες της χρονιάς, αυτό είναι και λίγο πιο χαρούμενος, ήταν απέδειξη στον εαυτό του ότι μπορεί να κάνει τα πάντα ακόμα και με το χειρότερο μεταφέρει στην καριέρα του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει όριο στο τι μπορεί να πετύχει ο Φερνάντο Αλόνσο. Υπάρχει όριο στο τι μπορεί να πετύχει ο Φέτερ και ο Χάμιλτον. Δηλαδή, πολύ δύσκολο θα δει τον Χάμιλτον. Αυτό που είδα στην Κίνα, στην πίστη στην Κίνα, είδα ότι ένα Χάμιλτον ο οποίος ήταν πιο αφοσιμένος από ποτέ στις κατακτήριες. Έκανε ένα από τους καλύτερους γύρους που έχω δει στη ζωή μου στις κατακτήριες δοκιμές. Ο δεύτερος γύρος είναι μαγικός, είναι αλάνθαστος, είναι ένας γύρος που σαν αντίστοιχος, όχι αντίστοιχος, ένα βήμα πιο κάτω από αυτόν τον Σένα στο Μονακό. Δεν έχει κάνει ούτε μισό λάθος. Το τιμόνι πάει σωστά, έχει τελειώσει εκεί που πρέπει. Μοιάζει να έχει ροή στο φρενάρισμα που δεν έχω δει από κανέναν άλλο. Από την άλλη, είδα τον Φέτελ να μην είναι καθόλου ιστορία. Είδα ένα Φέτελ ο οποίος πήγαινε. Όχι συντηρητικά, πήγαινε όσο γρήγορα έπρεπε για να μπορέσει να είναι κοντά στο Χάμιλτον. Δεν ήταν ενδιαφέρον να πηγαίνει σε όριο, σε κανένα σημείο του αγώνα. Και έτσι τρέχει το κέντρο και το τακτήριο. Νομίζω ότι είναι ένα δείγμα του ότι κανείς από τους δύο δεν θα μπορεί να είναι συνεχόμενα στο όριο. Όσο μπορούσε να είναι συνεχόμενα στο όριο. Ο Σουμάχερ ήταν ένας οδηγός που ήταν συνεχόμενα στο όριο όταν έπρεπε. Και αυτό ήταν κάτι που το διαχώριζε από όλους. Σε ένα γκρίτο όχι και τόσο καλό. Δηλαδή, ο μεγάλο γκρίτο ήταν ο Βιλνιέβ και ο Ντέιμον Χιλ και ο Μίκα Χάκινεν, που δεν ήταν ποτέ σε top επίπεδο οδηγών. Η τύπορα του Αλόνσο όμως ήταν top οδηγή. Ο Χάμιλτον, ο Φέτελ, ο Ράικονεν, ο Μπάτον ήταν πάντα top οδηγή. Ήταν οδηγοί που δεν είχαν να φοηθούν τίποτα από τον Αλόνσο. Ήξεραν ότι έχουν κάποια συγκεκριμένα πλεονεκτήματα απέναντι στον Αλόνσο. Και δεν φοβόντουσαν να εκτεθούν απέναντι στον Αλόνσο, κανείς από αυτούς. Δεν τους έγκαζε αλλιώς. Είναι αλλιώς για έναν οδηγό να μην φοβάται να εκτεθεί σε κάποιον. Και αλλιώς είναι ο οδηγό που τον φοβούνται. Ο Αλόνσο είναι ο οδηγό που στις υπόλοιπες κατηγορίες θα τον φοβούνται.
Ναι.
Δεν υπάρχει ταλέντο αντίστοιχο του Φέτελ ή του Χάμιλτον ή του Λέμπ, αν θες, ή του Ρώση στις κατηγορίες που κατεβαίνει ο Λόγκ, τα φτερτένα κατεβαίνοντας. Δεν υπάρχει όνομα αντίστοιχο του Φέτελ, του Χάμιλτον, του Ρώση ή του Λέμπ στο IndyCar. Δεν υπάρχει όνομα αντίστοιχο του Χάμιλτον, του Φέτελ και του Ρώση και του οποιοδήποτε και του Λέμπ στο Λεμάν. Κανένα. Μεγάλη τι πάλι του Αλόνσο στο Λεμάνι είναι ο Νακατζίμα και ο Κομπαγκάς.
Και ο Μπέμι.
Και ο Μπέμι. Δεν έχει καμία τέτοια επενδυτή, θα φοβούνται τον Αλόνσο.
Ναι, τίποτα.
Νομίζω ότι σε όποια κατηγορία και αν κατέβει που δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο όνομα, ο Αλόνσο αυτομάτω είναι το μεγάλο φαβορί, γιατί είναι πολύ καλύτερο από αυτό τον οδηγό. Και το ξέρει και ήδη είναι πολύ καλύτερο από αυτό τον οδηγό. Και ξέρουν και αντίπαλοι του ότι ο Αλόνσο είναι πολύ καλύτερο από εκείνη.
Αν κατέβει στα ράλια και είναι ο Ζιέ εκεί όμω. Εμένα ο Ζιέ με έχει κερδίσει φέτος για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα φοβηθεί κανείς τον Αλόνσο στα ράλι. Στα ράλι δεν φοβάται κανείς.
Στα ράλι δεν φοβάται κανείς όμως.
Δεν φοβάται κανείς. Κανείς κανέναν. Είναι λίγο τρελή εκεί. Δεν...
Είναι πολύ τρελή.
Ναι, δεν καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι δεν φοβηθήκανε τον Ράικονεν που ερχόταν κουριόζο. Και ερχόταν
σε φάση.
Ναι, και ερχόταν παιδιά, έχουμε να κερδίσω, ε. Κοίτα, ναι, σίγουρα.
Κοίτα, όταν λέω σε λίγου σαν τον Ράικονεν ή σαν τον Κουμπίτσα ή σαν τον. Οποιονδήποτε μπορεί να κατέβει τώρα στον άλλη. Mm-hmm. Να τον έχουν.
Από φόβο.
Όχι να μην τον φοβούνται, να μην τον εκτιμούν ουσιαστικά. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρουν ότι είναι καλύτεροι από αυτού που κάνουν. Είναι πολύ ιδιαίτερο τον άλλη. Ναι, δεν μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα. Να κάνει από μικρό τον άλλη για να το.
Ναι, το μάθεις.
Για να το μάθει. Και πρέπει να είσαι από μικρό καλό στο ράλι για να το μάθει. Κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν υπήρχε οδηγό ο οποίο να πήγε στο ράλι και όποιο κάνει κάτι άλλο πριν δεν ήταν τόσο πετυχημένο. Υπήρχαν πάρα πολλοί οδηγοί που ήταν καλοί στο ράλι και μετά πήγαν και έκαναν κάτι άλλο.
Ο μοναδικό που το έκανε αυτό έχει 9 πρωταθλήματα. Δηλαδή ο Λεμπ ξεκίνησε πολύ μεγάλο και έκανε άλλα πράγματα στη ζωή του.
Ήταν ο καλύτερο όλων των εποχών.
Ναι.
Και μακρά να καλύτερο.
Αλλά ο Λεμπ, είναι το φωτεινό αστέρι σε.
Ναι.
Σε κάτι που δεν μετράει. Δηλαδή, όλοι οι οδηγοί βλέπουμε τώρα τον Κάλε Ραμπάμπερα ή τον γιο του Σόλμπερ και τον Όλιβερ, ξεκινάνε από τα 15, 14, 16 να τρέχουν και ανταγωνιστικά, όχι να τρέχουν έτσι. Οπότε...
Και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο αυτό στο μέλλον, πιστεύω.
Ναι.
Δηλαδή, με τον Άλλη να έχει επιστρέψει κάπω στη συνείδηση του κόσμου ότι είναι ένα άθλημα δύσκολο και σε ένα άθλημα επιθετικό και σε ένα άθλημα εντυπωσιακό και σε κάτι το οποίο θα θέλει να κάνει. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα δούμε πολλούς νέους καλούς οδηγούς. Που είναι καλό γιατί είχαμε μια έλλειψη οδηγών.
Αλλά αυτό το ίδιο δεν συμβαίνει και στη Φόρμουλα 1 πια. Ο Στρόλ είναι 18, ο Φερστάπεν είναι 20, 19, ο Σάινθ είναι 21.
Ναι, συμβαίνει και αυτό στη Φόρμουλα 1. Απλά στη Φόρμουλα 1 πλέον η διαδικασία εισόδου στο άθλημα είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια.
Σίγουρα.
Δηλαδή, σκεφτόμουν προχθές ότι όταν ο Αλόνσο πήρε την πρώτη του νίκη το 2003 και έγινε ο νεότερος, ήταν μεγαλύτερος από το μισό γκριντ.
Ναι.
Το οποίο σε κάνει σχέδιο σε αρκετά πράγματα. Ήταν μεγαλύτερο από τον Σάιντ, μεγαλύτερο από τον Φερστάπεν, από τον Βερλάιν, τον Στρόλ.
Τον Οκόν.
Τον Οκόν. Είναι μεγαλύτερο από πολλού αυτού. Οι οποίοι διηγείται το μέλλον του Φερστάπεν, ήταν μεγαλύτερο από τον Ρικάρντο ακόμα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι στην Φερστάπεν. Ότι κάποιο 22 χρονών, 23 θεωρείται έμπειρο πια.
Ναι, ναι, φτασμένο, δηλαδή μπορεί να τα καταφέρει.
Με 4 ή 5 χρόνια.
Ναι.
Οδήγησης. Ο Verstappen όταν πάει 23 σε 3 χρόνια.
Θα έχει 5
χρόνια εμπειρία. 6 χρόνια εμπειρία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καινούργιο στο Formula 1. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι εγώ είμαι καλύτερος γιατί πήρα περισσότερα απέναντι σε αυτόν, αλλά αυτός έχει ακόμα 15 χρόνια μπροστά του.
Ναι.
Ο Verstappen θα έχει φτάσει 6 χρόνια. Είναι ο Verstappen και ο Stroll και ο Ocon θα έχουν μπροστά του. Καριέρες 17 και 18 ετών στο Φόρμουλα
1. Αν όλα πάνε καλά.
Αν όλα πάνε καλά. Και δεν θα είναι καν μεγάλο όταν γίνουν αυτά τα 17 χρόνια. Θα έχουν άλλα 2 χρόνια μπροστά του.
Εντάξει, για τον Στρόλ αμφιβάλλω, αλλά για τον Φερστάπεν κυρίως.
Για τον Φερστάπεν, ο Κόν, ο Βερλάιν, ο Ρικιάρντο. Έχουν μπει από μικρή τη Φόρμουλα 1. Ο Ρικιάρντο μπήκε 20 χρόνια στο
Φόρμουλα 1. Εντάξει.
Ο Ρικιάρντο φέτος είναι η 5η χρονιά στο Φόρμουλα 1. 25 χρονών. Έχει ακόμα 15 χρόνια μπροστά του άνετα.
Μέχρι τα 40?
Ναι.
Πώς τον βλέπεις τον Ρικιάρντο? Είναι πίσω από το Verstappen.
Νομίζω ότι ο Ρικιάρντο απολαμβάνει ότι ο Verstappen έχει παίρνει την προπόλη πάνω του.
Δουλεύει ήρεμος.
Δεν την αποσπάει τίποτα, είναι χαβαλές, δεν τον απασχολεί καθόλου.
Τον αγουδάει μέσα στο μονοθέσιο.
Ναι. Ο Ρικιάρντο είναι μισθό κάτι σχεδόν από τον Verstappen μέχρι τώρα. Ακόμα.
Ναι, σίγουρα.
Πιο πλήρης αν θες, πιο ολοκληρωμένος.
Ενώ ο Verstappen είναι ο πιο ασυκτόδης.
Ο Verstappen μπορεί να γίνει οδηγός επίπεδου συμμάχης και σένα. Έχει και αυτό το κάτι που δεν το βλέπεις άλλους οδηγούς.
Πώς σου φάνηκαν τα σχόλια του για τους Βραζιλιάνους?
μικρό είναι ακόμα.
Πιστεύεις ότι πρέπει να το εξαλείψουμε αυτό λίγο. Δηλαδή.
Κοίτα, έχει πάρει πάρα πολύ προβολή πάνω του Verstappen. Χωρίς να το αξίζει να θες. Το αξίζει.
Αλλά όχι τόσο πολύ.
Αλλά όχι τόσο πολύ. Είναι το νέο μεγάλο τέλος της Φόρμουλα 1, αλλά δεν είναι ο Μεσσίας.
Τσιλ, τσιλ. Εντάξει.
Για κάποιον που δεν έχει δει Φόρμουλα από το, πριν το 2006, ο Verstappen είναι ίσως από τους καλύτερους οδηγούς που έχει δει στη ζωή του. Και τις πιο. Έχει σίγουρα κάτι το καινούριο Verstappen. Είναι αυτό που λέμε unicorn. Είναι κάτι, έχει και το κάτι το μοναδικό. Αλλά δεν το έχει αναπτύξει ακόμα. Το βλέπουμε ότι υπάρχει. Βλέπουμε ψήγματα του ότι υπάρχει. Το έχουμε δει σε κάποιους αγώνες.
Αλλά θέλει δουλειά.
Το είδαμε και στην Κίνα πώς είναι το Hamilton.
Mm.
Αλλά δεν έχει αναθέσει την πληρότητα ενός οδηγού.
Έκανε το λάθος εκεί με τον Φέτελ στην πίσω ευθεία.
Έκανε το λάθος με τον Φέτελ, έκανε λάθος στο Μπαχρέιν, έκανε τα πύρια, έκανε λάθος στην Αυστραλία.
Κάνει λάθη.
Δηλαδή, δεν είναι ένας οδηγός που πιστεύουν όλοι ότι δεν κάνει κανένα λάθος. Είναι ένας απίστευτος οδηγός. Είναι ένας οδηγός που, αν το δεις την πίστα, μίσα είναι διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους. Το βλέπεις την τύπη από όλους τους υπόλοιπους. Το πώς τρίβει, το πώς φερνάρει, το πώς πετάει γκάζι, το πώς είναι το στυλ οδήγησής του. Στο φρεγμένο είναι συνοδηγή σε στεγνό. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει από πολλούς οδηγούς. Το έχουμε δει μάλλον από ελάχιστους οδηγούς. Απ' την άλλη, έχει χτυπητές αδυναμίες ακόμα. Αυτές οι αδυναμίες είναι κάτι το οποίο, οι οποίες είναι φυσιολογικές για την ηλικία του και δεν πρέπει όμως καμία περίπτωση να τις προσπερνάμε.
Mm-hmm.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Verstappen που δεν έχει σταθερό γυρολόγιο στο στεγνό. Δεν είναι σταθερό στον ρυθμό του. Ότι βιάζεται, ότι είναι κάπως παραρρυθμιστικό και είναι ακόμα πλήρης οδηγός. Είναι ακόμα ένας οδηγός του Φέτελ, του Χάμιλτον.
Κοιτάξτε.
Ακόμα και του Ρικιάρντο.
Όπως έχει χρόνια, δηλαδή.
Το ταβάνι του όμως ήταν πιο ψηλά και από του Φέτελ και από του Χάμιλτον.
Ναι. Τα λέω. Όχι. Θα δείξει. Ξέρεις τι, εγώ πιστεύω ότι αυτό που μου. Αυτό που δεν ξεχωρίζει μέχρι στιγμής για τον Verstappen είναι ότι είναι ακόμα παιδί και έχουμε δει πολλούς οδηγούς που δεν μεγαλώσανε ποτέ.
Ναι.
Ο Αλόνσο δεν μεγάλωσε ποτέ. Ποτέ. Ο Χάμιλτον παλιμπέδισε.
Ο Χάμιλτον μεγάλωσε την πρώτη χρονιά που. Το 2015, ας πούμε.
Όχι, ο Χάμιλτον φεύγει από τη McLaren, πάει στη Mercedes που η Mercedes είναι κάνει ό,τι θες. Και βγάζει τον εαυτό του. Πια.
Ναι, την πρώτη δεν είναι τόσο καλό ο Χάμιλτον.
Όχι, δεν θέλω να πω. Μιλάω για την περιφορά και για το πόσο όριμο είσαι σε αυτό που λες και σε αυτό που κάνεις. Ο Χάμιλτον παλιμπέδισε με την καλή έννοια, αν θες. Δηλαδή είναι το πρόσωπο του σπορ. Όλοι ξέρουν τον Χάμιλτον. Λίγοι ξέρουν τον Στρόλ. Ελάχιστοι. Οπότε καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω. Απλά πιστεύω ότι υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι ποτέ δεν μεγάλωσαν πραγματικά και πάντα θα έκαναν περίεργα σχόλια. Το έχει χειρετιστικά. Ναι, δηλαδή όχι του στυλ. Αυτό ήταν λίγο ρατσιστικό.
Mm.
Δηλαδή,
αυτό ήταν ένα σχόλιο ενδεικτικό της ηλικίας και της ανοριμότητας.
Ναι, και λίγο του τρόπου που έχει μεγαλώσει.
Ναι.
Είσαι ένας Ολλανδός από πλούσια οικογένεια. Δεν γουστάρεις και πολύ τους Βραζιλιάνους που είναι 35 χρονών, σου τις πάνε λίγο. Δεν σου μιλάει μες στην ψυχή σου ως μάσα. Δεν τον έχεις καταλάβει. Οπότε λες αυτό απλά και μετά το ανασκευάζει προφανώς μετά και από προτροπή.
Σημαντικά.
Των ανθρώπων του, έτσι προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να το σκέφτηκε μόνος του. Ή τέλος πάντων, νομίζω ότι μόνος του ποτέ δεν θα έπαιρνε το θάρρος να το πει. Ξανά να πει συγγνώμη, ήταν μεγάλη λακή αυτό που έκανα. Αλλά υπάρχουν οδηγοί που πραγματικά δεν μεγάλωσαν ποτέ. Και υπήρξαν οδηγοί που μεγάλωσαν και δεν κατάφεραν πολλά. Μήπως πρέπει να βρει το κράμα. Εγώ πιστεύω ότι ο Verstappen πρέπει να συνεχίσει να λέει πράγματα.
Νομίζω ότι ο Verstappen είναι στην κατάλληλη ομάδα για να τον βοηθήσει να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο. Τις ηλικίες.
Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Μ' αρέσει ο οδηγός που είναι αυθάδης, γιατί το να είσαι οδηγός είναι από μόνο το μια ύβρις. Ξεπερνάς τα όρια της ανθρώπινης φύσης, από τη στιγμή που χτυπάς 150 χιλιόμετρα και μετά, έχεις σταματήσει να είσαι άνθρωπος πια. Είσαι κάτι άλλο. Είσαι τέρας υπομονής, τέρας ψυχραιμίας. Οπότε μ' αρέσει ο οδηγός που είναι αυθάδης, γιατί είναι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στον κόσμο μετά τους πιλότους μαχητικών, αλλά Δεν μου αρέσει να είναι αρθάδης απέναντι στους άλλους. Μου αρέσει όταν λέει ότι ξέρετε κάτι, γιατί να μην τρέξουμε στο πρεγμένο. Δεν κατάλαβα. Εγώ είμαι καλό στο πρεγμένο, γιατί να μην τρέξουμε. Μ' αρέσει. Είναι καλό στο πρεγμένο. Και πραγματικά είναι χάρμα φαλμών το τι έκανε στην Κίνα μετά από 2 λεπτά. 2 λεπτά οδήγηση ήταν τα 2 καλύτερα λεπτά που έχουμε δει από οδήγηση τα τελευταία 5 χρόνια. Οπότε.
Όχι, okay, αλλά.
Θέλω να σου πω, έχουμε δει τρομερούς γύρους και έχουμε δει και τρομερούς αναρακτήριους γύρους. Και όταν τον καλέσαμε στο Sky Sports να μιλήσει για τον πρώτο του γύρο στο Μπαχρέιν, δηλαδή ήταν πολύ κοντά τον Μπαχρέιν, δεν έγινε στο post race της Κίνας. Τον καλέσαμε την Πέμπτη, την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν στο Sky Pad, σε αυτό το μεγάλο πάνελ που έχουν, και ήταν το πρώτο γύρο του Σένα στον Τόνι από το 1993. Και λέει ο. Ήταν ο Πολτι Ρέστα εκεί, ο καταπληκτικό Πολτι Ρέστα, ο οποίο λέει ότι. Το έχει δει, εσύ δεν είσαι γεννημένο καν, λέει, γιατί είναι 93. Το έχει δει. Και λέει, το έχω δει και ήταν κάτι εκπληκτικό και πραγματικά αυτό προσπάθησα να κάνω. Προσπάθησα να εκμεταλλευτώ τις συνθήκες και να πάρω γραμμές που κανείς άλλο δεν μπορούσε να σκεφτεί. Mm. Οπότε, μ' αρέσει η αυθάδεια. Mm. Ότι αυτό προσπάθησα να. Δηλαδή, ποιος θα γυρίσει να πει ότι προσπάθησα να μιμηθώ το 1993.
Mm.
Κανείς. Το έκανε όμως, το προσπάθησε.
Και εσύ ποιος θα το έλεγε αυτό. Ο Χάμιλτον πριν το 2010.
Ναι, θα το έλεγε. Αλλά είναι ωραίο. Αυτή η αυθάδεια είναι καλή αυθάδεια. Δίνει αυτοπεποίθηση. Δίνει ένα μήνυμα και τέλος πάντων ανεβάζει και την. Πότε πω, ανεβάζει και λίγο τον πύχη που άμα τον καταφέρεις και τον ξεπεράσεις.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε μάχες μεταξύ του Verstappen που είναι λίγο πιο αλέγκρος και λίγο πιο ψυχρήμενο σχέση με τον Φέτελ ή το.
Που είναι πιο.
Ρικιάρντο, που είναι. Όχι τον Ρικιάρντο, ή τον Ξέρω τον Βερλάιν ή κάποιον άλλον Γερμανό τη γερμανική σχολή, τη γερμανική σχολή. Είναι λίγο πιο. Συγκρατημένοι και πιο απλοί στο στυλ οδήγησής τους.
Πιο composed.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Αλόνσο με τον Verstappen έχουν πολύ παρόμοιο στυλ όμως, άμα το δεις.
Ο Verstappen έχει δικό του στυλ.
Νομίζω ότι μπορείς να το παρομοιάσεις. Προσυδειάζουν τα δύο στυλ.
Όταν βλέπεις τον Αλόνσο στο όριο, καταλαβαίνεις ότι βλέπεις κάτι έναν ποιητή στην πίστη. Το βλέπεις ότι είναι κάτι που δεν το κάνει κανείς άλλος. Οι γραμμές που είναι Αλόνσο είναι μοναδικές. Αλλά δεν είναι τόσο διαφορετικές από την υπόλοιπη λογική. Είναι απλά η τέλεια γραμμή, έχει ορίσει την τέλεια γραμμή και την διαλύει και την κάνει ό,τι θέλει εκείνο. Αυτό πρέπει να είναι νέες γραμμές. Είναι εντελώς διαφορετικό το στυλ οδήγηση του Verstappen από οποιοδήποτε άλλον οδηγό, ίσως και στην εισαγωγή τη Φόρμουλα 1. Πηγαίνει σαν να οδηγεί κάτι.
Ναι, ναι. Του έχει μείνει.
Του έχει μείνει. Δεν, επειδή ήταν και πολύ απότομη
η μετάβαση.
Η μετάβαση από την κάρτα τη Φόρμουλα 1. Και το κάρτι τη Φόρμουλα 3 έχει τη Φόρμουλα 1. Νομίζω ότι έχει πολλά στοιχεία που δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμα. Δεν έχει τη στοιχεία που έχει με ο Φέτελ που έχει οδηγήσει πολύ μόνο θέση στη ζωή του. Δεν έχει τη στοιχεία που έχει ο Ρικάρντο που έχει οδηγήσει και αγωνιστικά αυτοκίνητα στη ζωή του. Δεν έχει τη στοιχεία που έχει ο Αλόνσο που έχει οδηγήσει κυρίως μόνο θέση στη Φόρμουλα 1 στη ζωή του.
Τρεις γενιές.
Ναι, ναι, ναι. Αν θες αυτό. Το στυλ του Verstappen έμοιαζε και μοιάζει πάρα πολύ με το στυλ του Montoya. Ήταν λίγο πιο αμερικάνικο στυλ αυτό του Verstappen.
Mm-hmm.
Πιο στυλ του εκμεταλλεύουμε κάθε πιθανό εκατοστό τη πίστα. Χωρίς να με ενδιαφέρει το αν ο άλλος είναι μπροστά μου, αν είναι πίσω μου, αν είναι δεξιά μου, αν είναι.
Αριστερά μου, οτιδήποτε άλλο. Ναι, ναι, ναι. Απλά πρέπει
την
γραμμή.
Ναι, ναι, απλά έχει την γραμμή του και βάζει το αυτοκίνητο σε ένα μέρο το οποίο φυσικά. Λες την ότι κοίταξε, ή θα τρεχάρουμε.
Ή θα με αφήσει να περάσω.
Ή θα με αφήσει να περάσω. Αλλά με την άποψη ότι δεν παίρνει εκείνο τον πρώτο λόγο. Εκείνο βάζει το μονοθέσιο κάπου.
Εκεί που ναι, εκεί που θέλει.
Και κάτι άλλο να σκεφτεί. Και παλιά βλέπουμε ότι ένας οδηγός όταν πήγαινε να προσπεράσει, έπαιρνε τη μία γραμμή. Και τώρα είτε άλλαζε τη γραμμή του στο τέλος, είτε την κρατούσε και έκανε μια κίνηση παραπάνω. Ποια δεν έκανε αυτό. Verstappen κάνει το προσπέρασμα πριν το σημείο του φρεναρίσματος. Ουσιαστικά λέει στον άλλον ότι τώρα σε πέρασα.
Φρέναρε λίγο πριν.
Άμα προσπαθείς να μου την πάρει πίσω. Θες. Οπότε το φύγει.
Ναι, ναι, εκεί είσαι. Και να κλείσουμε το μεγαλύτερο μπαστ μέχρι τώρα.
Μέτρο Μπάστ.
Μπάστ, ναι. Το χειρότερο, ο χειρότερος οδηγός με βάση τα δεδομένα, έτσι. Μην μιλήσουμε για Έριξον, π.χ.
Ωραία ερώτηση. Πρέπει να αποκλείσουμε τις δύο Χάς, γιατί έχουν πάρει βαθμούς.
Όχι, όχι.
Να αποκλείσουμε τον Μάσα, ήταν πολύ καλό.
Και τον Βερλάν γιατί μόλι μπήκε.
Τον Βερλάν γιατί μόλι μπήκε. Τον Γιουβινέτσι γιατί δεν είχε και χρόνο με το αυτοκίνητο. Ο Έριξον τη όλη μα ψυχή ήταν θέση εδώ που είναι πάρα πολύ αυτά που κάτι παραπάνω τον Έριξον. Νομίζω ο Πάλμερ. Δηλαδή και το βλέπει αναλογικά. Δηλαδή έκανε πολύ καλό γνώμη στο Μπαχρέιν, βέβαια. Πολύ καλή δοκιμή στο Μπαχρέιν. Αλλά αυτό που είδα στην Κίνα ήταν ένα Χούλκεμπεργκ να πηγαίνει το μονοθέσιο εκεί που δεν πήγαινε. Εκεί που το πήγαινε ο Χούλκεμπεργκ, εκεί που έφτασε, στο ταβάν του, ναι, ναι, λίγο πάνω από αυτό. Και τον Πάλμερ να μην είναι καν στο 40% του μονοθεσίου. Γιατί είναι ο πιο οδηγό που φοβότανε περισσότερο από κάθε άλλον.
Άρα...
Ο που πήγαινε πιο συντηρητικά με αυτό το καθένα.
Άρα του χρόνου πολύ περκανόνισα.
Νομίζω ότι θα ξέρουμε...
Ωραίο σχήμα.
Ωραίο σχήμα. Νομίζω ότι όμως θα ξέρουμε μέχρι την κανονική διακοπή αν θα συνεχίσει ο στην Μακλάρα ή στην Φόρμουλα 1.
Α, ναι, και είναι και αυτό.
Πιστεύω ότι εάν... Πιστεύω ότι δεν θα κινηθεί για την Αλόνσο.
Mm-hmm.
Πιστεύω ότι και η Mercedes θα κινηθεί για την Αλόνσο.
Ο Χάμιλτον αν θέλει τον Αλόνσο όμως.
Ο Χάμιλτον νομίζω ότι αν πάρει φέτος το πρωτάθλημα δεν θα τον ενδιαφέρει να τρέξει με οποιονδήποτε.
Θα έχει τέσσερα.
Ναι, θα έχει τέσσερα, θα έχει ξεπεράσει την Σένα, θα έχει φτάσει στο Φέτελ. Το και αποδείξει ότι είναι... δεν τον ενδιαφέρει ο Πρόστος.
Γιατί, μα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο Πρόστος. Τον είδα...
Ο Χάμιλτον δεν ενδιαφέρει καθόλου ο
Πρόστος. Τον είδε καθόλου τον Πρόστος στην Κίνα.
Το Χάμιλτον δεν την ενδιαφέρει καθόλου προς. Την ενδιαφέρει ο Σένα και ο Φέτερ. Ο Αλόνσο δεν μπορεί να τον φτάσει. Φυσιολογικά.
Ναι, ναι, δηλαδή πρέπει να πάρει τρία. Για να το ξεπεράσει κιόλα.
Ναι.
Θα έχουμε No Man's Land πάλι το 5, θα είναι ένας άνθρωπος.
Δεν νομίζω.
Άρα πάμε για Φέτερ πέμπτο. Αν ο Φέτερ πάρει 5, πω πω.
Νομίζω ότι κάποια στιγμή ο Φέτερ θα πάρει το 5. Ναι. Νομίζω ότι θα πάρει και ένα. Παρά το λέω ότι είναι Φεράρι. Δηλαδή, άμα δεν το κάνει φέτος, πιστεύω ότι του χρόνου... Το κάνει.
Ξαναμπαίνει στη διεκδίκηση. Είναι... Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο σπάνε σιγά σιγά με τέτοια όλα. Δηλαδή, συνειδητοποιεί σιγά σιγά ότι το second all time record για νίκες στην Φόρμουλα 1 δεν είναι πια στον Πρόστ.
Ναι, είναι στο...
είναι στον Χάμιλτον. Και πόσο κοντά να το σπάσει είναι και ο Φέτελ.
Ναι, ναι. Αλλάζει αυτά.
Αυτά είναι, ναι. Αλλά...
Δηλαδή, τώρα έχουμε περάσει την εποχή τη Φόρμουλα 1 που όλα είναι πιο ρευστά.
Πιο, ναι, ναι, ναι.
Που τα ρεκόρ δεν έχουν τόση σημασία κιόλα λόγω των αγώνων. Μόνο αυτό έχουν νέα σημασία.
Νομίζω σε μια 20 ετία από τώρα θα δημορφωθεί ένα άλλο top 10 νικών που θα.
Δηλαδή, έβλεπα προχθές ότι στη sport position είναι στη δεκάδα ο Νίκο Ρόσμπεργκ.
Ναι.
Που αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το θεωρείς πολύ καλό για τη Φόρμουλα 1.
Ναι, δεν βγάζει νόημα.
Ναι. Αλλά όταν έχεις έναν οδηγό και πάει για σχεδόν μια δεκαετία να μονοπολεί τη sport position, όπως είναι σένα, και άλλη μια δεκαετία μετά να είναι ο Σουμάχερ, με την έκταση δύο οδηγού να μονοπολούν τα ρεκόρ για
20 χρόνια.
20 χρόνια.
Μαζί και δύο.
Ναι. Και όταν έχει ήδη ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ με τα 5 πρωτοπολίτε του Πάντζιο, και έχει ήδη ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ με τα 7 πρωτοπολίτε του Σουμάχερ, αυτό λίγο θα σταματήσει την πίστα. Γιατί οι οδηγοί είναι λιγότεροι, οι ομάδε που είναι στην κορυφή είναι λιγότερε. Με βία 3, με πάρα πολύ μεγάλη έλξη ήταν 4. Παλιά δεν υπήρχε αυτό. Παλιά ήταν 5 ομάδε που κάθε χρόνο κατέβαιναν για τον τίτλο. Ήταν η Renault, ήταν η Williams, ήταν η Ferrari, ήταν η McLaren. Και ήταν και από αυτά την χρονιά και άλλη μία. Η Lotus, α πούμε, ή. Η
Bar Honda.
Ναι, αντίστοιχα. Ή η Red Bull, α πούμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πια. Θα ήταν 2-3 ομάδε διεθνεί φέτο.
Ναι, ναι.
Θα ήταν 3.
Ναι, αλλά και πάλι θα ξεχωρίζουν.
Και μετά. Περιμένουμε με τη Renault και τη McLaren να κάνουν τον BAM, α πούμε, να κατακτήσουν κάποιο πρόβλημα. Με την περίπτωση ότι άλλε 3 ομάδε θα μείνουν
πίσω. Α, θα μείνουν. Α, ναι, να πάμε για 5.
Ναι, ναι, ναι,
ναι. Όχι, πλέον νομίζω ότι όλα αυτά καταραίουν σιγά σιγά. Και δεν είναι απαραίτητα κακό ή καλό. Είναι ουδέτερο. Είναι,
είναι μια νέα εποχή.
Ή τη μοτητή. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό
με που. Με τι νέε κινητήρε που θα έρθουν το 20.
21.
21. Εκεί θα γίνει η πιο εκεί θα είναι η νέα εποχή πια. Εκεί θα είναι πια κάτι εντελώ διαφορετικό. Εκεί μέχρι τότε δύσκολα βλέπω Ferrari, Mercedes και Red Bull να χάνουν κάποιο τίτλο.
Ναι. Θα είναι αυτή η τρίτη.
Θα είναι αυτή η τρίτη. Ανάλογα με το μονοθέσιο, ανάλογα με το.
Με τι θήκες.
Ναι, ναι.
Αυτή ήταν και η εκπομπή μας. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να προσθέσει.
Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέροντες μάλλον και οι δύο αγώνες που περάσανε, ο δεύτερος και ο τρίτος. Ο επόμενος είναι σε 2 εβδομάδες από τώρα, είναι στην Ρωσία, στο Σότσι. Ο πρώτος ευρωπαϊκός, ας πούμε. Ο πρώτος αμυγός ευρωπαϊκός είναι στην Ισπανία ο μέσος επόμενος, αλλά οι ομάδες είναι αρκετά κοντά πλέον στις βάσεις τους και δεν είναι απίθανο να δούμε και πάλι αρκετές αναβαθμίσεις. Όπως είδαμε από τη Φεράρι που είχε στο Μπαχρέιν που κατέβηκε με.
Ήταν ειδική έκθεση για το Μπαχρέιν.
Κάνε special edition.
Ναι, εγώ ψήξει του κινητήρα λόγω θερμοκρασίων. Δεν θα ζητούμε πιστεύω στην Ρωσία.
Όχι, όχι. Απλά στη Ρωσία ίσως δούμε κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι πιο εύκολο να έρθουν γιατί οι ομάδες.
Υπάρχει μεγάλη διακοπή.
Είναι πιο κοντά και στην πίστα, οπότε ναι, ναι. Φοβολέψει αρκετά. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν καταπληκτικό και για αυτή τη φορά. Όχι, εγώ το χαίρομαι πάντα. Βάλαμε και τη συνέντευξη του Γκροζάν πριν από λίγο. Που κατάφερε να πάρει. Πώς ήταν, πες και στον εκκλησιακό ακροατέ μα για τον Γκροζάν.
Ναι, νομίζω ότι όμω διαβάσει την συνέντευξη θα καταλάβουν πολλά.
Σαν άνθρωπο.
Το πόσο προσιτό και πόσο ομιλητικό είναι ο Γκροζάν. Είπε για σχολέστε και τα πράγματα. Όχι όλα, θα θέλαμε.
Ναι, η αλήθεια είναι.
Αλλά εντάξει, ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Και θα ξανά έχουμε την ευκαιρία λογικά μέσα στη χρονιά να ξαναπάμε σε ένα Grand Prix και να ξαναμιλήσουμε με ανθρώπους της Formula 1 πραγματικά και όχι εικονικά.
Ναι.
Όπως μας προσάπτουν. Αλλά όπως και να έχει, εμείς απαντάμε με αυτό που κάνουμε και ο κόσμος καταλαβαίνει. Εμείς το ραντεβού μας θα το ανανεώσουμε προφανώς για το Race Podcast της Formula 1 την εβδομάδα μετά το Grand Prix της Ρωσίας, αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Συνεχίστε να διαβάζετε το TotalRacing.gr. Λογικά το podcast θα μπει πριν ξεκινήσει τώρα το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών για το MotoGP, που είναι ο τρίτος αγώνας της χρονιάς και στο πρωτάθλημα μοτοσυκλετών. Οπότε εμείς θα τα ξαναπούμε για Formula 1 σε 2 εβδομάδες από τώρα.